Світлі гості на Світлому радіо.
Найсвітліше вітання вам, дорогі слухачі Світлого радіо. Це програма «Світлі гості» і це час знайомства і з розмов з людьми, які наповнені світлом, наповнені особливим баченням цього світу і готові поділитися ним з нами. З великою радістю представляю людину, яка є дорогою всім серцям співробітників Світлого радіо, яка залишила свій слід вже в історії нашого радіо і впевнена, що сьогодні теж до цього додасть. Олесь Дмитренко. Олесь є фахівцем з міжнародних зв'язків, він є комунікаційником, менеджером бізнес-процесів і, зокрема, він допомагає розвитку Собору Незалежних Євангельських Церков. І він є представником України у міжнародній бізнес-коаліції Всесвітніх Євангельського бізнес-альянсу. Олесь, вітаю! І це далеко не все, чим наш гість займається. Добрий день, раді тебе бачити тут, в нашій студії.
Вітаю вас, Марія, вітаю, дорогі наші слухачі, глядачі.
Що, з чого почнемо розмову? Що взагалі от, кожен день, от, чи кожен тиждень, чим ви займаєтесь найбільше? Що найбільше приділяє вашої уваги, вашого серця, вашого часу?
Почнемо, мабуть, спочатку. Спочатку було слово.
Слово, так, я тільки хотіла сказати. Потім Бог створив цей світ. Ну, це, мабуть, дуже далеко. У нас так, трошки мало
так,
часу.
Так. Є такий вислів «говори», і я скажу, хто ти.
Але ще й філософ, бачите, дорогі слухачі, навіть мені не треба було цього.
На цьому, від цього багато чого залежить, і на цьому будується багато чого в моєму житті, і в професійному, і в творчому, і в духовному. Коли я народжувався, я не говорив. І це була велика проблема, була така небезпека. Не знали лікарі, чи ця дитина виживе, скажімо так. От. Але в якийсь момент нарешті пролунав цей крик, і відтоді я не замовкаю.
І ми дуже, до речі, вдячні за програму «Заземлення», яку ви разом з Владиславом Бондарьковим теж певний час робили на Світлому радіо. Програма про суспільство, віру, взагалі такі державні якісь глобальні міжнародні процеси. Це було дуже цікаво і, можливо, якщо буде бажання якось продовжити цей проект. Вже навіть в ефірі говорю це, не ховаючись.
Продовжити можна, бо, знову ж таки, говори, і людям сьогодні потрібно чути слово істини, слово правди, і з точки зору духовних категорій, такого розумної віри, і навіть з точки зору практики, що означає бути віруючим, наприклад, в сучасному, високотехнологічному інформаційному світі, де ці цінності, критерії, принципи, як це на практиці? І це питання стоїть не тільки перед віруючими, а також і перед невіруючими, що мене теж дуже зачіпає, бо є така думка, що от, нас такий народ, ніби не хоче йти в церкву. І оце ж таке суспільство. От. А в мене тут якраз питання, бо я не думаю, що люди не хочуть йти в церкву. Вони просто не можуть провести оцей місточок між повсякденним, професійним, високо таким відповідальним життям і вірою. Тобто існує така проблема дихотомії, двох крайнощів. Або ти надзвичайно віруюча така людина, що там якийсь лунатик з одного боку, втікач від реальності, там весь там в своїй бульбашці людина живе, і справді нема зв'язку з реальністю. Або ти якийсь там, значить, корупціонер і якийсь там повністю там такий грішник, от, якому просто соромно в людям в очі дивитися і точно не прийде в церкву. Ось ця дихотомія. Вона є штучна, вона є хвороблива в своїй природі, і ось ці дихотомічні ідеї мені чужі, і дуже хотілося би, щоб все-таки був місточок між ідеями християнства, який виражений в сучасних формах, зрозумілих для професіоналів, для людей високого рівня, чи це керівники бізнесів, організацій, корпорацій, і чи органів державної влади, там, чи депутати, чи урядовці. І просто ну, звичайні громадяни, які повсякденною професією займаються. От дуже хотілося б, щоб віра справді от перебувала в наших серцях, щоб вона спустилася на наші кухні, в наші офіси і преображала нас внутрішньо, зсередини, наповнюючи життям, любов'ю, миром. Силою отакою. І ось що таке живе християнство.
Ну, а можна все ж таки питання, люди бізнесу, там, великого, да, там, наприклад, великі там, посадовці, депутати, ну, от, якби, еліта, вони все одно ж, вони, якби, у них своя бульбашка. Які вони, коли зустрічаються на своїх кухнях, вони ж говорять там, да, про бізнес, там, про якісь там зв'язки. І як от людям, які на інших кухнях говорять про віру, з ними скомунікувати. Можливо, ну, я не знаю як, можливо, окремі церкви відкривати для людей інших соціальних прошарків.
Цікава думка. От візьмемо цю бульбашку як метафору нашої бесіди сьогодні. Гарний початок. Ну, ясно, що депутати, держслужбовці апріорі не мають права займатися комерційною діяльністю, тому вони не є цими бізнесменами, навіть якщо вони десь колись там
були. Не зустрічаються. Тобто депутати з бізнесменами на кухнях не зустрічаються, ні?
Ні-ні, ніхто, у нас вільна країна, у нас свобода, і всі можуть зустрічатися з усіма. От, тому питання інше. З точки зору мети діяльності професійної, тобто депутати як законодавча гілка влади або урядовці, ці там члени Кабміну, різних міністерств, виконавча гілка влади, включно там з президентом і офісом, то це держслужбовці де юре, тому є оця межа. Вони не мають права де юре займатися комерційною діяльністю. Навіть якщо в минулому в них могла бути така діяльність, перейшовши на сторону держави, вони просто вже ну, мають закривати ці всі моменти, от, але це не значить, що вони не мають права отримувати додаткові якісь доходи, але просто їх треба декларувати, прозоро показувати і так далі. От, і з іншого боку, ми маємо справді світ бізнесу, дуже багатий, різнобарний, з різними галузями там, і так далі, а отже, з різними бульбашками. Тому, Марія, дуже гарно ви сказали про ці бульбашки. І в нас от в дискурсі професійному, і ми ще ж пропустили церкву,
так.
Церква – це цілий така бульбашка, прямо такий парад різних бульбашок. От. І у нас є такий термін, називається професійна деформація. Що мається на увазі?
Коли ми хочемо тільки з собі подібними зустрічатися, правильно, і спілкуватися, чи ні? В цьому контексті.
Ну, це, можливо, про бульбашку ми говоримо, і це нормально. Так, коли ми, в нас є хобі, в нас є вподобання, так, музиканти з музики, клуб шахів, допустимо, зустрічаються
клуб
люди.
Шахів, ну, да, прекрасно.
Абсолютно з різними світоглядами.
Наступного разу треба буде шахівницю тут поставити.
Да, або футбольний м'яч, футбол. Тобто, в цьому плані це ну, природне для людини, і тут жодних проблем. В цьому проблем немає, але от коли йдеться про професійну деформацію, що мається на увазі? Психіка людини деформується під впливом певної якоїсь вузької професійної діяльності, коли вона вже трошки починає губитися в системі координат і починає не дуже об'єктивно бачити реальність. Вона бачить реальність крізь призму своїх, там, якщо це ми говоримо про законодавчу гілку влади, якихось там законопроєктів, законів і так далі. І навіть якщо цим законом вже там 50 років, умовно кажучи, от людина в неї засіла в голові, що то так колись там було, от воно завжди так має бути, і вже дуже складно їй чи йому змінювати підходи, якісь бачення, принципи і так далі, бо вже щось в свідомості людини деформовано. І раз ми вже зачепили, а наша розмова дуже відверта, то я би сказав, от мене цікавить питання, наприклад, яку модель економіки Україна має, от, і яку модель економіки пропонують наші там депутати там, чи наші урядовці. І от досі такої чіткої відповіді ніхто не дав. Окрім експертів, є ще експертна спільнота, ой, допустимо, там самі економісти. І один із них, дуже гарний колега, я його поважаю, і він просто сказав: Олесю, наша модель – це ринкова економіка.
Ну так, мені ще в інституті, мені здається, про це говорили, що Україна – це модель ринкова економіка.
Так, але це дуже абстрактно. І насправді те, що я бачу, і ініціативи там різні, я би назвав це недосоціалізм. Ця модель називається недосоціалізм. Це і не зовсім соціалізм, і точно не капіталізм. Таке от невідомо що. І дуже багато ініціатив, які походять від людей з цією професійною деформацією. Тобто вони ще не відійшли від соціалізму, точно не стали капіталістами, от, але творять же ж, хочуть же ж державу творити, да, от, і є певні ознаки. Ознаки – це ступінь втручання держслужбовця в життя пересічного громадянина. І от чим більший залежність від держави з звичайного громадянина, тим більше це в бік соціалізму, там, ну, і комунізму, там, і так далі. Чим менше, тим ближче це до вільних економік, тої ринку економіки, про яку там мій колега говорив. От. І тому ось ця так звана професійна деформація – це дуже небезпечна річ в будь-якій галузі. Чи це, допустимо, в державному управлінні, чи це в... Тобто, уявіть собі, люди з такою проблемою сіли розробляти стратегію розвитку України там на 50 років. Тобто, що вони напишуть в цій стратегії? А там професійна деформація. Тобто, вони там не до соціалізму. Розуміли? От. І тому, і теж, знову ж таки, я хочу акцентувати, що я говорю тут як людина віруюча, да, от, яка може ось так от теж спокійно, відкрито десь... таку конфронтацію навіть робити з метою позитивних змін. Далі. Тепер візьмемо вже церкву. Там теж може бути така професійна інформація. Деформація, допустимо, служителів. Людина, яка, наприклад, ніколи не працювала ні в бізнесі, взагалі ніде. Да? От. От. І все, що вона бачила, це просто, наприклад, життя в церкві. І служіння в церкві як єдиний вид діяльності. Це звучить дуже благородно, але може вона теж може опинитись в такій бульбашці, коли вона не розуміє тих так званих прихожан, які приходять, вони тяжко працюють на роботах, вони б'ються за кожну копійку, їм треба своїх там дітей якось одягати, виховувати, от, і якось виживати взагалі в цьому світі.
І віра виходить відірвана, так, від реального життя?
Так, і ці проповіді дуже часто, от у мене, як можна ідентифікувати цю проблему? Це, от говори, і я скажу, хто ти. І от я коли бачу, що проповіді постійно крутяться навколо реальності самого пастора, це, наприклад, реальність організації самого богослужіння. Хто, як коли прийшов вчасно чи невчасно в церкву, як там щиро чи не щиро співають там ці співаки, там, ну, хто не віруючий і слухає це, то в християнстві, от в протестантизмі є там так звана група прославлення, да? От вони можуть бути більш такі традиційні, ортодоксальні, хор там і так далі, і більш сучасні барабани, саксофон, електрогітари і так далі. От, але ж ось така. Тобто, що відбувається, от, скажімо так, перед самим носом?
Добре, от. А пастор, який вийшов з бізнесу, він має про гроші проповідувати, чи як, чи що? Чи навпаки, не має він про гроші говорити в церкву? Якщо він професійний бізнесмен, який вміє заробляти гроші?
Я вважаю, що це перевага, коли пастором є людина, яка попрацювала в цьому грішному світі з усіма його принадами і проблемами. Мені здається, що ця людина, будучи пастором, який відкрився цей духовний світ, ці благословення, святе письмо відкрив, мені здається, вона ближче трошки до людей, бо вона розуміє ті реальності, ті виклики, спокуси, ось ці болі, які проходять люди, які в звичайній корпоративній культурі. Вона їх просто краще розуміє. Може, вона може більше співчуття має до них, бо він знає, що це таке, виживати в цьому такому от пострадянському, як ми ж про Україну говоримо, ще й в пострадянських реаліях. От, так, ну, звичайно, за умови, що це справді за покликанням людина совісна, і в нас досить високі стандарти до християнського служіння, до лідерства християнського, це дуже високо, звичайно, безперечно. Дуже часто в протестантизмі, зокрема, є ситуація, коли я знаю, ну, в моєму випадку це так, і в випадку багатьох моїх друзів, ситуація така, що ми професіонали в кожній своїй сфері, але водночас ми також підтримуємо церкву чи як волонтери, чи навіть якусь конкретну кількість годин виділяємо на служіння, на підтримку там
своєю професійною діяльністю, так?
Не просто професійно, ми в професії займаємося професійною діяльністю. Але в моєму випадку, наприклад, зараз розвивається собор незалежних євангельських церков України. Все більше і більше церков долучається до цього собору, і виникає певна потреба в церкві, потреба в тому, щоб упорядкувати все, дати напрямок, дати бачення. І це, тобто, це вже робота навіть з пасторами. Тобто, це пасторство для пасторів. От, і це ж такого не придумаєш. От, і як тут робити? Як? От, тому це дуже таке, це служіння виходить. От, і духовна робота, але для того, щоб гарно це виходило, потрібні певні професійні навички, професійний досвід. От, і такого теж багато дуже в наших церквах. І я вважаю, що ці речі лікують, коли є постійний дотик служителів церкви з реальністю, з реальними викликами професійного світу. Але, звичайно, що єдиної формули тут немає. От, є прекрасні пастори, які не працюють в світськими такими професіями, не займаються, просто в них немає часу, бо це грандіозні, от такі шикарні пастори, вони повністю від Бога, в них серця в порядку, в них, вони дуже зайняті служінням, дякувати Богу, і в них вони такі, ну, скажімо так, деякі з них близькі до вигорання в умовах, тим більше війни, в яких ми живемо, і це ж постійно і наші хлопці, які гинуть, і родини загиблих, і, ну, в нашій тільки громаді близько 100 хлопців і дівчат, які частина на передовій, частина в різних військах. Деякі пропали безвісті, деяких ми поховали вже. І просто уявіть служіння у цих пасторів, яким треба опікуватись. І крім того, і є різні служіння, пов'язані з допомогою війську, і волонтерські організації, і медичні організації. Є цілий рух капеланів, да? От, де база, де будуть тренувати цих капеланів, давати їм підготовку і так далі. І от церква сьогодні стає цією базою підтримки, підготовки капеланів. Це ціле така, ну, це потужний такий рух і нові явища в Україні.
І треба бути так професійно підкованим в різних сферах, правильно, щоб люди були такі, як треба. Я хочу спитати щодо саме от професійного спрямування. Якщо говорити про роботу саме, да? Професійну роботу пастора, капелана, бізнесмена, там, не знаю, вчителя в різних сферах. Людина може бути будь-ким абсолютно. Чи є от щось таке, не знаю, духовне покликання, спрямування? От те питання, яке, мені здається, кожен студент, не знаю, семінарії собі ставить і іншим. Як знайти себе, як знайти своє покликання? Ну, або просто молода людина. Як знайти, до чого ти здатний? Як знайти, як себе в цьому світі, куди себе притулити? От що ви про це скажете? Що порадити? Як себе, чи шукати себе, чи ти вже сформований повністю, Бог тебе зробив ще от з того часу, як ти з'явився на цей світ, ти вже готова людина, покликана до чогось?
Я думаю, що десь півстоліття тому відповісти на це питання було значно простіше, бо ми жили в іншу епоху. Епоху передбачуваності, епоху там одна робота на все життя там і так далі. Тобто людина йде за певним шаблоном, закінчує школу, потім вибирає там якусь професію, здобуває вищу освіту. Десь на шляху, якщо не сподобалось, можна там щось підкоригувати, змінити, але в принципі все досить передбачувано. Але зараз ми живемо в зовсім іншу епоху. Одна з характеристик якої – це стрімкі зміни. Все змінюється, надзвичайно високі швидкості всього, технології змінюються кожних півроку, нові явища, нові, ну, як за пророцтвами в Даниїла, що знання примножиться. Да? І ось ми з вами якраз втрапили в цю епоху, про яку пророкував Даниїл, про те, що знання примножиться, ось вони і примножуються. І як можна в таких умовах гарантовано зрозуміти, хто ти, що ти, що ти будеш робити через 5 чи 10 років? Відповіді на це питання немає. Тому я вважаю, сильно дуже переживати про це не потрібно, особливо молоді. От візьміть дитину, там 16 років, вона закінчує школу, і питають, а ким ти хочеш бути в цьому житті?
Ну, 16 ви вже велику планку взяли. В 6 років питають, ким ти хочеш бути. Раніше всі знали, ким вони хочуть бути. 5 чи 6 років. Зараз... Ні, 16 ще не варто питати.
Ну, це гарне питання, бо є таке явище, наукова допитливість, це curiosity, це ознака здорової людини, коли в неї є допитливість, так? Зараз гаджети і така цифрова диктатура оцих інформаційних гігантів, там Facebook, Instagram, TikTok і все інше, тобто те, що штучно викидає в мозок людини дофамін, який такий гормон задоволення тимчасового, миттєвого, от він завжди, ну, так шкідливо впливає на людину, і результат, одна з перших ознак такої втрати – це втрата допитливості і цікавинки такої, цікавості. Це наукова допитливість. Тобто, чому раніше в науку люди йшли? Бо їх реально, їм цікаво, як це влаштовано, як це працює, як воно називається, що з цим робити. Це цікаво. І оце запалювало різних людей для різних професій. В той бік чи в той бік є оця цікавинка. Так, зараз вона трошки втрачається, скажімо так. Тому дітей варто запитувати, щоб підтримувати ось цю цікавість до життя, до того, що врешті-решт це емпіричний метод, яким часто атеїсти виправдовують свою позицію. Я не можу це відчути 5 органами чуття, там на побачити, на дотик, на нюх, на слух там, і так далі. Тому я не можу вашу віру приймати, бо вона не вписується в цей емпіричний метод, це науковий метод. Але насправді він не є антихристиянським чи не християнським, він повністю вписується в віру, в ідеї християнства, в стосунки з Богом. Це частинка нашої реальності, тобто там насправді цієї дихотомії немає. Просто крім фізичного світу, є ще метафізичний, крім іманентного світу, поціобічного, те, що ми бачимо, існує ще трансцендентний. Тобто оце містичне, те, що за межами фізичного світу, і зараз наука чим далі-далі йде, вона відкриває ось ці нові загадки, нові реальності, і тільки суцільний великий знак питання. Тобто реальна картина така, що в сучасному світі є багато місця для віри. От, повертаючись до питання покликання. От, тому в сучасних умовах ми трошки інакше дивимося на питання покликання. На мою думку, що насамперед важливо в сучасних умовах, це характер самої людини, її ціннісна система, її світоглядна система, цінності, принципи, на чому я стою. Ось хто я з точки зору морально-духовних етичних цінностей. Тому що це те, що в Біблії називається скелею, метафорично. Хто будує свій будинок на скелі, той встоїть. І Христос розказує, що, по суті, він є цією скелею. Його вчення, його ідеї є цією скелею. Царство Боже з його цінностями, з його набором ось цього турботи про ближнього, про любов, добро, мир, прощення і так далі, так далі. Можете продовжити це. Оце формує оцю скелю, на якій стоїть людина, і що б її житті не відбувалося, вона встоїть. Це впливає на її стосунки в шлюбі, стосунки в сім'ї, в родини, з дітьми, на роботі, в бізнесі. Воно працює. От, тому ось це, на мою думку, номер один. І друге, закриваючи питання про покликання, друге – це вміння вчитися. В сучасних умовах, з точки зору покликання, застосування своїх навичок, здібностей і так далі, виграє той, хто вміє вчитися. Чому? Бо технології постійно змінюються. Відповідно, вміння вчитися. От. І коли нова людина, наприклад, приходить до роботодавця, вона розгублена, вона не знає, чим вразити цього роботодавця, наприклад. В нього ж він тільки зелений, так би мовити. Він випускник, він тільки завершив там свій коледж чи там університет, що він може запропонувати досвідченому професійному світу, то, на мою думку, відповідь дуже проста, що я тільки початківець, я тільки починаю свій професійний шлях, але одне я вам можу гарантувати чітко, я дуже швидко вчусь, я в університеті навчився швидко вчитися, бачити суть чітко все це формулювати і швидко навчатися. Тому я в вашій компанії вам гарантую, що я швидко навчуся, опаную те, що цінно для вас, і я буду для вас цінним працівником. Я думаю, ось це, оці два моменти, ціннісна картина, духовно-морально-етична база, раз, і друге, вміння швидко вчитися. Оці два компоненти поможуть розв'язати одну з цих найскладніших дилем, пов'язану з покликанням, з цим всім, бо часи змінилися, інший час зараз.
Ну, якщо часи швидко змінюються, то мені здається, і поколінням, яким там зараз людям 40+, або навіть 50+, чи навіть більше, от їм важко до цих змін, якби, ну, пристосуватися. Але для них є шанс у цьому світі, який постійно швидко змінюється, теж знайти нове покликання або знайти себе якось по-новому. Можливо, ви бачили таких людей, можливо, ви розмовляли з кимось, хто хоче, от, ну, іде на шляху от до цих таких змін. Розкажіть про це.
Марія, прекрасне питання, дуже гарне питання, дуже потрібне для наших людей. І дуже мало відповідей чомусь я чую, не чую, що хтось дав відповіді на ці питання, це ж прямо реально болюче питання. То в мене добрі новини. Перше, давайте розрізнимо. Зараз трошки мода на там штучний інтелект, хто не там не опановує штучний інтелект. Штучний інтелект вкраде всі наші роботи, і ми там всі опинимося без роботи, там і так далі, так далі. Так не буде, я запевняю в цьому, запишіть, ось я дуже радий, що ми фіксуємо цей момент. Я реально вважаю, що це бутафорна така заява, вона хайпова, тобто вона розганяє хайп, от, але штучний інтелект, як будь-яка інша нова технологія, вона спочатку виходить на таке інформаційне, таке прямо пік такого хайпу, от, а потім починається зіткнення з реальністю, люди реально починають розуміти, а воно реально мені допомагає чи ні, а якщо допомагає, то як? Так чи так? І виявляється, що все спускається на таку, якщо шкалу таку малювати, от, є навіть цілі там теорії, не хочу забирати ефір, от, то обов'язково буде спуск таких, оцього ентузіазму такого, на якусь таку посередню таку якусь позначку. Тобто ми вже його випробували, зрозуміли, як воно працює. Ну, окей, думали так, воно не так там, значить воно насправді ось так. Ну, окей, зрозуміли, як з ним працювати. І втрачається вже такий хайп. От, тому і от ідею штучного інтелекту так само її чекає така ж сама, той самий сценарій. Не вкраде він ніякої роботи. Я не знаю, Марія, от у вас є хоч один знайомий, в кого штучний інтелект вкрав роботу?
Ну, мабуть, я не проводила таке дослідження, але, мабуть, ще ні. Ну, принаймні, зараз на цьому етапі.
В 2012 році мені всі казали, що я багато перекладами займався і думав там, чи починати мені свою там агенцію. І мені казали, ні, все, штучний інтелект, machine learning, значить, все в тебе вже, все вкраде в тебе роботу. Технології, ти, коротше, все, ти вже безробітний. Ну, я не знаю, в результаті я почав свою агенцію і там дуже багато проєктів реалізував, цілі команди були перекладачів, ми стільки всього там зробили. Всіх була робота, ні в кого цей штучний інтелект роботи не вкрав. І мало того, мій друг, ми багато співпрацювали разом, він відкрив ще далі свою взагалі там агенцію, і він уже там, ну не знаю, скільки десятки років цим займається, досі в нього штучний інтелект не вкрав його роботи. Роботи побільшало, проєктів стало більше, швидше, легше стало працювати там і так далі, автоматизація більше і так далі. Але роботи в нього... Ну, не зменшилось. Так само.
Тобто, давайте ми трошечки підсумуємо. Людям не варто в будь-якому віці, ну, не треба боятися дуже сильно цих змін, да, які в світі відбуваються. Треба, от те, що ви говорили, мати цінність, триматися от за свій стержень, характер, це найголовніше. І можливість бажання вчитися, бажання шукати себе, так? І бажання оці знання і досвід, які у людини вже є, якось впроваджувати, так, в нових умовах, нових реаліях, і кожному знайдеться місце, правильно? Чи це дуже обнадійливо?
Не зовсім це, я просто трошки інший акцент розставляю. Я розставляю на те, щоб ніхто не боявся там штучного інтелекту, і щоб ми не велися на ці байки про те, що хто там не вивчив, значить той вже там десь за бортом. Нема такого, і так не буде. Це корисні знання, якщо у вас, але за умови, якщо вам це цікаво. Якщо вам це цікаво, опановуйте, в чому би ні. Але якщо вам це не цікаво, вам не треба туди йти. Тобто, от моя думка така, що чомусь думають, що бути сучасним і інноваційним, це означає бути в IT і штучним інтелектом займатися. Це роздута така, це теж бульбашка, не вірте цьому. Тобто, якщо це ваше, якщо ви, це природні ваші здібності, у вас такий склад розуму, ви там от все, ну, жодних питань нема, навпаки, треба опановувати, треба згоріти цим, і оця, пам'ятаєте, я говорю, наукова допитливість. От,
да.
Да, треба, ну, от, принаймні, я технології обожнюю, я дуже люблю технології, я намагаюся постійно бути на, ну, як то кажуть, на гребені всіх там новинок, що там як. От, тому мені це цікаво, я не пропускаю ці всі тренди, речі і так далі. От, але... Ну, але це не, ну, це не факт, що мені цим треба займатися. Тобто я дивлюся, я, ну, 80% це не те, що мені насправді потрібно. Тому для людей, кому за 40 і хто там, якщо вам це не цікаво, вам не треба туди йти. І ось що цікаве я хочу сказати. У мене подруга, знайома, членкиня спілки письменників України, письменниця, багато книг написала, і поезія прекрасна. Почала ходити на танці. І якісь такі цікаві, я забув, як навіть як називається, якийсь фламенко чи щось таке. От воно таке прямо все цікаве, таке красиве, з цими костюмами, з нарядами. Людина в житті не танцювала. От, але в цьому віці, ще в таких умовах, коли психіка, ну, ну, в певному стані перебуває під час війни, коли треба берегти, як то кажуть, mental health, це все треба цього. І от вона прекрасно, людина собі знімає оцей весь стрес, оцей весь кортизол розганяє там і так далі. І прекрасно поєднує і свою письменницьку діяльність, і нове таке хобі, от танцями людина зайнялася після 40. Супер, можливо, там ще якісь є ідеї, чом би ні. От, і навіть в моєму житті, в мене, я останніх десь 3-4 роки, я в сфері GR. Це така сфера GR. Досить нова сфера для мене. От, але я в цьому віці відкрив, що я там як риба в воді. Я ніби народився в цій галузі, так, government relations, там лобіювання. Ну, я завжди кажу, доброчесне лобіювання, це принципова позиція для мене, така нульова толерантність до корупції. Тобто повністю етично така високопрофесійна, надійна, такий надійний консалтинг. От, і це теж історія вже за 40. От, тобто я займався різними там справами, а от за 40 якось так от, ну, я джаром, періодично в житті в мене випадали різні там ситуації, там ще не закінчивши школу, ще до того, як я закінчив школу, я вже об'їхав півсвіту, да? Тобто я вже був в Сполучених Штатах, я був вже в європейських диких країнах, і навіть у Владивостоку побував. Да? От це тільки ще, ну, ще 11 клас
Дайте вгадаю, яка країна, ну, яка частина світу вас найбільше здивувала? Мабуть, Владивосток.
Ви знаєте, от в тому-то й цікаво, що можливо, це у нас така родина, от у нас родина письменників, науковців, і ось ця допитливість, якась спостережливість за людьми, навіть якщо коли здається, що я неуважний, ніби трошки розсіяний, але насправді, знаєте, є оце в Біблії оця тварина, яка сповнена очей спереду і ззаду. От, оце інколи от в мене щось такий ефект, що люди думають, що ніби нічого не видно, насправді щитується все, бо це письменницька цікавість, люди цікаві, все цікаво.
Ні, ну це дуже крутий досвід для молодої людини побачити світ ще в таких різних ракурсах.
І це був, допустимо, Радянський Союз, тобто повністю комуністична ідеологія. Мені вручили грамоту за активну участь в житті піонерської дружини. У мене був цей галстук, були ці жовтенята. Я все це дуже добре пам'ятаю, що мене записали в активісти оцих піонерів. Я не хотів цього, ну так вийшло, що мені цю ще й грамоту.
Так і запишемо, Олесь Дмитренко, активіст піонерів, да. Був на Світлому радіо.
Так, значить, грамоту тільки треба підготувати. І, але чим я насправді займався, це дискотека, організацію дискотек, обладнання, там відповідав за обладнання, от за таке. Мене це більше цікавило. Мені ця піонерська дружина з цими сурмами, якимись цими барабанами, все це дуже дивно було. От. Але це були радянські часи, радянська епоха. І характеризувалася вона таким досить сильним впливом російської культури. Але російської культури не Лермонтова і там і Пушкіна, а культури грубіянства, такого, знаєте, якоїсь неповаги до людини взагалі. от неповага до людини, от брак гідності, брак поваги, от якогось таких криків дуже багато, що якісь нахабності, от про це таке. Про це ніхто не підозрював. Ми жили в цьому, і ніхто, ну, це все сприймається як норма, бо ми в цьому жили.
Угу.
І тут я виїжджаю, наприклад, перший мій виїзд за кордон, програма називалася «Діти Чорнобиля». Ніхто не був з Чорнобиля. Це були діти чиновників, різних там партійних діячів, комуністів, там отакі діти. І одна дівчинка захворіла, і терміново треба звільнилось місце. Із Міністерства освіти моїй мамі подруга позвонила, каже: «Слухай, там хтось захворів, одне місце звільнилось. Твій малий там поїде чи ні?» От я пам'ятаю, мама приклала трубку до грудей, дивиться, каже: «Олесь, поїдеш там в Чехословаччину?» Я кажу: «Їду». Ой, і все. І так я опинився в поїзді з дітьми Чорнобиля, якими були переважно кияни, діти комуністичних партійних діячів. От. Але питання в іншому. В цьому поїзді я випадково зачепив плечем дорослого чоловіка. І зазвичай в Радянському Союзі у відповідь на це мали прозвучати якісь
слова
або якісь грубе, або це якесь, так би мовити, суворе сибірське ліцо. Щось мало бути таке дуже суворе, тяжке і таке неприємне, якесь таке, ну, сьогодні є таке слово токсичне. Да, от. Мала би бути така реакція. І тут, на диво, людина повертається і вибачається. Але це я його зачепив, це я винуватець, але вибачається він. В мене був шок. І це було перше зіткнення з іншою нерадянською культурою. От. І оця дитина, тобто в школі, оця спостережлива дитина, яка за всім спостерігає. Потім далі була поїздка в Сполучені Штати. От. Коли мене найбільше... Перше, що мене здивувало, що зі мною ніхто не змагається. Бо в радянській культурі, да, ні, там такі-сякі, тут ми, вони, да ми, да ви... Така антагонізм стосовно штатів, що є штати і є ми, і ми ніби якісь там конкуренти. Там взагалі відсутнє, вони взагалі не розуміють, про що мова. Тобто є, от ти у нас славна така людина, от у нас там хтось з Африки приїхав, от у нас є там італієць якийсь, а той ще звідкись приїхав. Тобто немає ніякого антагонізму, немає якоїсь такої, не потрібно нікому нічого доказувати. Живи собі, радій, будь вільною людиною, всі тут, всі рівні, всім добре. І ще я що здивувався, те, що дуже високий рівень вічливості, люди вічливі, можуть вибачатися, багато вибачається от люди, да? Якась дрібничка, ой, вибач, перепрошую, там, і так далі. Це мене так вражало, бо я такого не бачив в пострадянській культурі. От. І ось, коли ми говоримо про там сферу GR, допустимо, як я начебто випадково туди потрапив після 40, насправді тут був цілий досвід життєвий таких різних ситуацій, от, який був підготовкою, да, от, який зараз дуже потрібен. Це оця міжнародні, звичайно, комунікації, міжнародні економічні відносини, міжнародні відносини в гуманітарній сфері, і консультування навіть от релігійних організацій в теж в міжнародних питаннях, от міжнародного партнерства. От все це воно так докупі в житті в природний спосіб накопичувалося, і дуже важливо створювати цінність для людей. От жити так, от повертаючись до питання покликання і так далі. Я би додав третій ще компонент. Це живи так, щоб створювати щось корисне, цінне для людей. Оце питання служінням людям. Оце служіння людям – це не обов'язково релігійна категорія. Це може бути професійна, там, навіть комерційна, може бути некомерційна, не так суттєво. Але має бути якась користь в людей в той чи в інший бік. От.
Олеся, дуже дякую. У нас просто, на жаль, час нашого інтерв'ю збіг дуже непомітно. Просто безліч питань, які можна обговорити. Але дякую щиро за це свідчення про те, що після 40 може життя початися. Для багатьох це було сьогодні відкривання, особливо з ваших вуст, це ну, дуже вагомо і важливо. Олесь Дмитренко сьогодні був з нами, він ще є з нами у гостях. Олесь є фахівцем з міжнародних зв'язків, менеджером бізнес-процесів. Він, зокрема, також допомагає розвивати Собор Незалежних Церков України. Він є представником України у бізнес-коаліції у Всесвітньому європейському бізнес-альянсі. Тож, ще багато тем, які можна підняти, обсудити, тому подумайте, коли ми наступний раз з'явитесь на Світлому Радіо, ми вас будемо дуже чекати, будемо дуже раді продовжити розмову з
дякую.
Цього місця, як починаємо.
Да, дякую, дуже цікаво з вами. Все, благословення нашим слухачам, глядачам, Світлому Радіо, багато світла, процвітання.
Як кажуть в Україні, навзаєм. До нових зустрічей.
До зустрічі.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому Радіо. До наступних зустрічей.